virker det her. Det gør det. Det er super. Hvor er det godt at være sammen igen. Det har jeg godt nok glædet mig til og set frem til, fordi det er jo det er alt for lang tid siden sammen, vi har været sidst. Og så tænker jeg sådan lidt, hvem ellers end mig vil være oplagt at komme til at trøste jer i den uge, hvor havnens perle er brændt nede på havnen? Det er kun mig, tror jeg, sådan i LM, der rigtig føler, at jeg er sorg over det. Fordi det er der om noget en lokal katastrofe, tænker jeg, ikke også? Har I nogensinde været dernede? Et fint sted, sådan, ikke også? Meget fint sted. Og nu er vi her jo så. Og jeg har været lidt nervøs for at komme her i dag, eller lidt spændt nervøs. Det udtrykker måske noget, jeg ikke er, og sådan. Men jeg har været spændt på det, fordi i januar måned, 2. januar faktisk, for at være helt nøjagtig, så havde vi en gæsteprædikant ude i Silkeborg, der hvor jeg finder mig til daglig. Og det var jo en mand, der kom med en stærk appel om at flytte til Aarhus. Og så var jeg noget spændt på at se, har den her mand autoritet? Er det en, folk vil følge? Er det en, folk vil lede? Er det en, der kan lede sådan, ikke? Og så jeg har været noget nervøs for at se, og så ser jeg Helene, og jeg tænker, det starter dårligt det her, ikke også? Men ja, det er fint, at de er blevet i folden derhjemme, så det er meget fint. Og så tænker jeg jo, jeg vil gøre gengæld, og jeg er ny i trafikken, når det handler om det her med at lave PowerPoint. Det her, det er nok den flotteste af alle dem, jeg har lavet, tænker jeg sådan, ikke også? Okay, jeg havde egentlig tænkt, at det der kirken ved søerne skulle stå lidt tydeligere. Sådan, at når jeg uundgåeligt på et tidspunkt kommer ind i sådan en død periode, hvor jeres tanker sådan flyver andre steder hen, så vil I sådan søge øjnene derop og tænke sådan, ja, det er jo... Altså, fordi da jeg var ung, der var vi meget bekymrede for baglæns maskering sådan. Det var dengang, Jan Stryger var ung og sugede fugle op med sin støvsuger inden fra fugleburet og sådan noget. Og der var jo meget bange i det til, jeg ved ikke baglæns maskering, om det har noget på sig, så jeg tænkte, jeg vil bare lave sådan direkte markedsføring, hvis det er jo kirken ved søerne derop. Og det kan I ikke se, så I skal læse mellem linjerne jo. Og det er også fint nok. Så, og så en sidste ting, inden vi går i gang sådan. Måske har I som mig mærket sådan afmagten og magtesløsheden i den her uge. Fordi nu er vi jo i uge 2 af den her krig i Ukraine. Og det virker jo som et forstørrelsesglas på alle verdens uretfærdigheder samlet et sted. Og vi kan ikke gøre så meget. Jo, nogle gange kan vi få dårligt samvittighed, for jeg så i går på Facebook sådan, at jamen, Kolding Valgmenighed, de har åbenbart, altså Oasekirken Kolding, de har braget en bus ned og hjælpe med at samle flygtninge op, sådan, ikke? Og jeg har set nogen fra LM Kolding brage derned af for at se, om de kan hjælpe ved grænsen, og jeg står i Aarhus, sådan, ikke? Og jeg tænker sådan lidt, vi kan godt sidde her i dag og tænke sådan, hvad sker der? Hvordan kan vi gøre en forskel? Er det hele bare meningsløst? Er det hele alligevel bare absurd sådan? Og derfor, fordi ingen af os er kommet herind fra et vakuum, vi er jo alle sammen kommet med noget, vi har bragt med os i dag. Noget, som fylder os, og noget, som kan distrahere, noget, som kan skygge, og noget, der kan stå i vejen for Guds ord. Så jeg bare brug for at minde jer om de ting, jeg også sagde til konfirmanderne i går, da vi var på udflugt. Der er meget i det her, vi ikke forstår. Der er meget, der er uforståeligt. Men vi ved tre ting, som vi må få lov at hvile i og stole på. Og det er, at Jesus kommer igen. Gud vinder. Og alt bliver godt. Og derfor så vil jeg gerne invitere jer med til nu, ligesom at puste ud. Slap af. Sænk skuldrene. Fordi der er et, der er nødvendigt. Og det er at høre, hvad er det, Gud har at sige til os? Så nu er vi på det sted, hvor jeg skal til at begynde at prædike. Jeg har forberedt mig. Jeg har været i forventning til Gud om, at han må tale til jer gennem mig. Men hvis ikke ånden kommer og velsigner, så er alt jo forgæves. Så lad os bede om nu, at vi alle sammen må være et sted lige nu, hvor Gud kan få os i tale, så vi kan høre, hvad det er, han har at sige til os og tage imod det, han vil give os. Så lad os bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, tak fordi vi må få lov til at samles den her søndag formiddag. Vi beder dig sådan om nu, at du må komme med din ånd og skabe vej og skabe plads til dig i vores tilværelse. Og Jesus, du siger, der kan være så mange ting, der skygger lige nu, så mange tanker, så mange glæder, bekymringer, sorger, vi kan være fyldt af, så det larmer, så det støjer, så det tager vores opmærksomhed. Så jeg beder dig sådan om, Gud, at du nu må komme her og tale til os. Mød os der, hvor vi er, så vi kan tage imod alt det, som du vil give os den her formiddag. Amen. Og nu skal vi så se, om jeg kan få det her til at virke, jo. Kunne jeg så ikke. Gør jeg noget forkert? Nå. Yes. Skriften kom der nemlig. Og vi vil rejse os op, og så vil vi læse Lukas evangeliet kapitel 22 til og med vers 32. Nej, 34. Undskyld. De kom også i strid om, og det er disciplene. Undskyld, står på siden 952. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konge hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords, men jeg er iblandt jer som den, der tjener? Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne, både i fængsel og i døden. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med Dansk Folkeparti. Om det er et parti, der siger jer noget, om det er et parti, I stemmer på. Og det er jo ikke, fordi vi skal lave et Oxford-møde nu, og så skal man bekende sin politiske overbevisning. Men jeg vil gerne afsløre over for jer, jeg har aldrig stemt på dem. Jeg har faktisk ikke engang været tæt på. Og alligevel, så er det et parti, jeg har fulgt med enorm stor interesse de seneste måneder. Fordi her var der om noget drama for alle pengene, indtil Enhedslisten kom i den her uge og tænkte, at vi vil også være med. Vi vil også jo grund i spinatbedet sådan, ikke også? De kan ikke have det for sig selv, Dansk Folkeparti. Fordi det, som er blevet tydeligt for os, det er jo, at magtkampe, de har en underlig indbygget negativ energi, som ikke får det bedste frem i folk. Hvor folk, der før var venner, før der folk var kammerater, før der folk, der før stod sammen og kæmpede for den samme sag, nu pludselig er mere optaget af at stikke knive i hinandens rygge, end at kæmpe imod dem, man er uenig med. Og ufrivilligt, så viser hele balladen om Dansk Folkeparti jo også, hvad der sker, hvis magten ikke tæmmes, og hvis den ikke udøves forsigtigt. Vi får lov at se, hvordan vores indre gollum, så at sige, springer ud og springer frem. Og det er jo ikke noget kønssyn. Fordi utæmmet, ukontrolleret magt har det med at æde os op indenfra. Så når vi starter her i dag, så er det ikke fordi, vi skal tale politik, og ikke tale meget om det, som udspiller sig i Dansk Folkeparti. Men det forstørrer noget af det, vores tekst handler om og sætter fokus på i dag, tænker jeg. For det, vores tekst nu har gjort, det er jo, at mens I stod op, så tog den så at sige et åndeligt røntgenbillede af os. Og ja, det jeg tror, det viser os, det er jo, der er ikke mange af os, der har lyst til bare at være en tjener. For de er så nemme at overse, de er enormt nemme at tage for givet, og det er der ikke nogen, der ønsker at være. Altså, det har modeindustrien jo fundet ud af for længst. For når man skal sælge kosmetik, når man skal sælge shampoo, hvorfor gør man det? Det er fordi, du har fortjent det. Du er det værd. De taler til det instinkt, til den følelse, til den tanke i dig om, du ikke skal lade dig nøjes, du skal ikke være nederst. Du skal ikke være overset, du skal ikke være ligegyldig. Det taler det her slogan, tror jeg, til noget i os, der på samme tid handler om mindre værd, men også selvophøjelse. For i en kultur, hvor Gud er sat ud på sidespor, hvor Gud ikke længere regnes for en virkelighed, hvor Gud ikke længere tages bogstaveligt, hvor de fleste mennesker ikke længere har en identitet i at være Guds barn, så bliver vores selvværd, så bliver vores menneskelige fundament jo i stedet støbt af, hvad er det, vi ejer, hvad er det, vi har ret til, hvad er det, vi har krav på. Og i sidste ende, så er det ikke længere interessant, hvem du er, men bare hvad du ejer. Jeg har sådan et dansk band, jeg holder rigtig meget af, der hedder Love Shop. Kender I dem? Nej. Jeg er kommet til en højskoleaften en anden dag, sådan, ikke også? De har lavet en sang for nylig, der hedder sådan, du samlede smukke ting, og da du havde alt, så gik det op for dig, der ikke var noget værd. Det var alt, du havde. Det selve, den identitet, den historie, sådan et brand vil fortælle dig, og gør det med stor succes, tror jeg, det er jo, du er det værd. Du har ret til, du har krav på at eje noget. Havde I gudstjeneste i søndags? Der hørte vi om Bartimæus, der blev helbredt. Jo, gjorde I ikke også det herude? Nej. Hvorfor ikke? Nå, ja. Det er i orden. Nå, men ude for Jericho sad der en mand, der var blind sådan, ikke også? Og han blev helbredt, og der handlede det jo om, at vi alle sammen er tiggere. Og så kommer Jesus og forbarmer sig over ham. Han får jo at vide, hold din mund, stil dig ind i siden, lad være med at blive set, lad være med at være til besvær. Og han råber højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus kommer, og Jesus helbreder. Jesus griber ind, og vi hører, at han følger Jesus. Og det, som den her tekst fra Lukas nu handler om, det er jo, hvordan ser livet i efterfølgelse af Jesus ud? Hvordan ser det ud, når vi vandrer sammen med ham? I en godt år 30 kontekst, men også i en år 2022 kontekst. Fordi Jesus viser os her, hvordan ser livet ud, disciplelivet ud i efterfølgelsen af ham? Hvad er det for nogle værdier, der skal gennemsyre os? Men inden det, så skal vi lige have en quiz. Fordi at, hvad er det, der sker i Lukas evangeliet 9:51? Hvad er det, der sker der? Lukas evangeliet er jo delt op i tre store sektioner, som I nok ved. Der er en del 1, en del 2 og en del 3. Så hvad sker der i 9:51? Det er okay, I ikke ved det. Jeg har spurgt kirken ved Søerne i 10 år, de kan stadig ikke svare på det stadigvæk. Vil du skifte igen? I 9:51, der begynder Jesus at gå op mod Jerusalem. Fra 9:51, der er Jesus på vej mod døden. Jesus ved godt, hvad det er, der venter i horisonten. Jesus ved godt, at for enden af den vandring, han nu går på, der er der et kors. Der er der mishandling, der er der lidelse og død, og Jesus går målrettet mod det, uden omveje, uden svinkærner. Og i dagens tekst, så er Jesus jo nået frem, fordi i kapitel, altså de første 8-9 kapitler der hører vi om Jesu tidlige liv, hvordan han render rundt primært op i Galilea, så er han på vej mod Jerusalem. Og i kapitel 19 når han frem til Jerusalem. Og der bliver han jo så hyldet, da han rider ind i Jerusalem. Der er palmegren, der er kapper, der er sang, der er hosianna. Og Jesus tager ind på templet, og han smider dem ud i bedste Indiana Jones-stil, ikke også? Smider alle de handlende ud og stiller sig selv i offerdyrenes sted. Og så bruger han tiden ellers på at undervise. Og nu er vi så her i Lukas evangeliet kapitel 22 nået frem til skærtorsdag aften. Jesus han har lige indstiftet nadveren, og i samme forbindelse har han talt om, at der er en af de her, der er sammen med ham, der vil forråde ham. Men han siger ikke hvem. Og så udløser det nemlig den strid, vi nu er dumpet ned i her, om hvem er størst, hvem er vigtigst, hvem er bedst. Og det er det, vi skal vende os mod nu, fordi de fleste af os, tror jeg, kender godt. Okay, det går nok ikke så godt, men I kan fornemme, hvad det er. Kan I godt det? Det er Leonardo da Vinci, der har malet Den sidste nadver. Et enormt smukt billede. som vel i virkeligheden lyver for os, fordi at for det første så sidder de op, formentlig så lå de jo ned, og for det andet, så viser det ikke den dårlige stemning, som der tydeligvis har været. Fordi disciplene, de har gået i gang med en fintælling af deres egen storhed, af deres egen værdighed og fortræffeligheder, fordi de vil gerne prøve at regne baglæns. Fordi hvis de kan finde ud af, hvem er størst, hvem er vigtigst, hvem er den bedste, så kan man lave et hierarki, og når vi har lavet det der hierarki, så ved vi også godt, hvem der er nummer 12. Og nummer 12, det er den mindste, det er den mest usle, og det må også være forræderen. Så de prøvede at tælle baglæns. De skændtes om, hvem der var vigtigst. Det er en form for åndelig udelukkelsesmetode. Og altså, ind i en kultur, hvor måltidsfællesskabet spillede sådan en stor rolle, så var tanken om forræderi, det var jo utænkeligt. Og alligevel så siger Jesus, en af jer vil forråde mig. Der er en, der ikke er det, han giver sig ud for at være. Og nok er det her, vi lige har læst nu, særstof for Lukas, men vi ved fra Johannes evangeliet, at den her diskussion, den her fintælling, det her slagsmål om, hvem der er størst og vigtigst, det er et slagsmål, de har ført med rene fødder. For de har skændtes om storhed, efter Jesus lige har demonstreret, fysisk demonstreret for dem, hvordan ser storhed ud i Guds rige, men det trængte ikke ind i deres glatte hjerter, for de var så fyldt af dem selv. Så vi har jo det her forunderlige scenarie for os nu, at skær torsdag aften, der var Jesus tæt på korset, og hans disciple, de var langt væk fra ham i ånden, selvom de sad i det samme rum. De var sammen og alligevel vidt forskellige steder. Og virkeligheden er vel, man har altid skændtes om, hvem er den største i den kristne menighed, og man er stor og vigtig i andres øjne. Jeg tror, det er et fænomen, der altid har eksisteret, så kan man sige, at vores selfie-kultur har forstørret det. Det har ikke kaldt det frem, jeg tror bare, det har forstørret det. Og det er jo det, der er udfordringen her. Det er, at nogle gange, så kan vores eget liv, vores egne tanker, spærre for Jesus. Nogle gange, så er det ikke bare krigen i Ukraine. Så er det ikke bare skænderi om det ene eller det andet. Men så er det mig selv, der står i vejen for Jesus. Disciplerne, de har jo lige modtaget Jesus selv. De har smagt og deltaget i den første nadver. Nådepagten til det største af alt, nemlig syndernes forladelse, er indstillet. Og det eneste, de sidder og er fyldt af, det er en brændende trang til at finde ud af, hvor er jeg i hierarkiet? Er jeg over ham? Er jeg under ham? De vil ikke være nederst. De vil ikke være mindst. Og sandheden er jo, at både dengang, men også i dag, så elsker Satan at puste til de gløder, der ulmer under alle de her stridigheder i den kristne menighed. For kan han ødelægge enheden og fællesskabet mellem Guds folk, så er han nået ekstremt langt. Så han splittet os ad. Så på en aften, der starter med, at Jesus vasker Judas' fødder, fordi der er ikke nogen, der er betydningsløs for ham, så ender det jo med, at Jesus han forudsiger et forræderi og et svigt. Jesus siger jo, Peter, du vil falde, du vil svigte. Så disciplene, de overså jo Guds gave og velsignelse. De så jo ikke den her aften, at Jesus var den ultimative Moses, der skulle stå for det ultimative Exodus og føre dem i frihed, og at derfor ville den her nat i særdeleshed være anderledes end alle andre nætter i verdenshistorien, for deres hjerters øjne var lukket. De kiggede kun indad. Og når jeg bruger så lang tid på at tale om det, så er det jo fordi, det ikke må ske for os. Det må ikke være vores virkelighed, at vi skygger for Jesus. Og måden, vi undgår det på, det er ved at få vores hjertes øjne åbnet. Det er ved at have den samme kærlighed. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed. Men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Det er ved at have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det var et sind, der var kendetegnet ved at give afkald og tjene. Det her, det er jo et, det her, det er, hvordan vi skal leve. Det er et blueprint for, hvordan det kristne discipleskabsliv ser ud i praksis. Og det betyder jo, at i vores kristne fællesskab, i jeres kristne fællesskab her i Arskirken, der skal I jo skabe en kultur, som er modkultur til den verden, som vi omgiver os med og lever i. For ved at give afkald, tror jeg, vi er et vidnesbyrd i tiden. Der skiller vi os ud på en måde, så det vækker folks nysgerrighed. For der er ikke nogen andre, der gør det. Derhjemme i Silkeborg, og jeg har også lavet et billede her, for jeg skal jo øve mig sådan, ikke også? Der har vi læst den her bog, der hedder Magtesløs Styrke af Mathias Sækker Rom. Altså en af grundene til, at vi læste den, udover at den er god, det er, at den også er tynd, jo, så man kan komme igennem den. Er der nogen af jer, der har læst den her bog? Nej. Ja, det er meget godt. Så har jeg jo noget, så er noget godt til gode, sådan, ikke også? Den er billig. I den her bog, der skriver Mathias nemlig noget meget provokerende og noget meget profetisk på samme tid, tror jeg. Han skriver nemlig, at vi skal være selvudtømmende over for hinanden. Det, der skal kendetegne os som kristne, det er, at vi giver os hen for hinanden. Ikke står på vores ret, men giver afkald, fordi det tjener næsten og Gud. Og jeg ved godt, vi kan ikke være alt for alle. Det er umuligt. Der er kun én, der kan det. Det er navlemærket. Men vi kan alle sammen være noget for nogen. Og spørgsmålet er jo så, hvem er det, du skal være noget for? Hvem er det, du skal få øje på og tjene, som måske ikke bare er en del af den innerste cirkel her i menigheden? Fordi sagen er jo, vi er først lige vendt tilbage. Det er først nu, at vi ikke længere er sammen hver for sig, men sammen sådan for alvor. Og jeg tror, vi kan nemt være blevet væk fra hinanden, mens vi var adskilt. Og det kan være svært at få set hinanden igen. Og den, man ikke ser, bliver man jo heller ikke forpligtet på. Hvorfor var det, at i den her lignelse, Jesus fortæller i Lukas 16 om den rige mand og Lazarus? Hvorfor er det, at den rige mand ikke hjælper Lazarus? Det er, fordi han ikke så ham. Og det, man ikke ser, bliver man ikke forpligtet på. Det, jeg tror, der er en stor opgave for os i Guds riges menighed lige nu, det er jo at se hinanden igen. For Paulus skriver jo et sted, vi medarbejder på hinandens tro og glæde. Efter en lang adskillelsesperiode, så har vi brug for igen at være sammen. For det er kun sammen, at vi forstår højden, bredden, dybden og længden af, hvem Gud er. Så vi har brug for at genopdage hinanden. Vi har brug for at se hinanden. Sådan rigtig se hinanden. Så vi ikke bare er åndelige isbjerge over for hinanden, hvor vi kun viser en flig af, hvem vi er her. Og så er resten skjult. Fordi prøv at forestille jer et fællesskab, hvor det faktisk materialiseres. Hvor man støtter, bærer og hjælper hinanden. Paulus siger, at vi skal bære hinandens byrder. Hvor vi ikke behøver at skamme os, hvor vi ikke behøver at gemme os for hinanden. Fordi vi ved, at her der er vi alle sammen syndere, vi er alle sammen undervejs. Vi har alle sammen brug for nåden. Man kan ikke tabe ansigt i det kristne. Jo, det kan man jo godt, men forstå mig ret. Man kan alligevel ikke tabe ansigt. Fordi vi alle sammen er syndere. Når vi taler om menigheder i dag, så gør vi det jo ofte i fællesskabs- og foreningstermer. Det er godt, det er vigtigt. Men det er jo også lidt uambitiøst. Fordi vi ønsker ikke bare at være et fællesskab. Det vi ønsker, tænker jeg, i Silkeborg, formentlig også i Ars her. Vi vil ikke bare være et fællesskab, vi vil være et åndeligt hjem. Vi vil ikke bare være et pausestop for åndelige nomader. Vi vil bygge et åndeligt hjem, hvor folk kommer, hvor folk bliver, hvor folk forpligter sig, ser og hjælper hinanden. Fordi hvad er det, der kendetegner en husstand, som for eksempel min, hvor vi er fem mennesker i husstanden, det er jo, at alle hjælper til. At alle er engageret hinanden. I Silkeborg, der har vi nu for anden gang oplevet, at vi gerne ville have en bygning til vores menighed, fordi missionshuset er blevet for lille. Og for anden gang er vi blevet stoppet. Vi føler os lidt som de der israelere, der stod foran havet, og så delte det sig ikke. Det forblev lukket. Vi kunne ikke gå over. Vi skulle have generalforsamlingen lørdag og fredag eftermiddag, sender din mail og siger, at det kan ikke lade sig gøre ned fra kommunen. Det er alligevel forgæves. Alt det, I har slidt med, alt det, I har bakset med, alt det, I har håbet på at længtes efter, det er forbi. Og jeg har spekuleret noget over, hvorfor det slår så hårdt, og det er der en masse oplagte grunde til. Men en af de mindre pæne, det er jo fordi, at i Silkeborg kunne vi godt tænke os at have en bygning, der minder lidt om Skjern Domkirke, sådan, ikke? Altså Skjern Bykirkes lokaler. Har I nogensinde været i dem, ikke også? Det er et meget dejligt sted, hvor det er svært at være, uden at være misundelig sådan rigtig meget. Og jeg må bare sige hos mig selv, noget af det, der er irriterende, det er jo, at nu får vi ikke det her. Det kunne jeg godt tænke mig. Men så slog det mig, da jeg så fik lidt mere ild til hjernen. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil have, man skal sige om Arreskirken, men også om os i Silkeborg? Er det, at det er flot og godt indrettet lokale? Jo, det må man meget gerne sige. Men det er jo ikke det vigtigste. Hvad er det vigtigste, man kan sige om os i Silkeborg? Hvad er det vigtigste, man kan sige om jer her i Ares? Det er, at her, der prædiker vi Jesus som korsfæstet. At her, det bliver troen mættet og styrket. Og her bliver det også tydeligt, når man er her over tid. Vi har ikke nok i os selv. Vi er åben og inkluderende. Det er min drøm, for både os i Silkeborg, men også for jer i Ares. Det er jo et sted, hvor folk har lyst til at komme og være med og blive. Fordi her er der en særlig ånd, nemlig Kristi ånd, der udmønter sig i, at vi hengiven tjener hinanden. Også når det kræver afkald, også når det er bøvlet, også når det er besværligt. For der, hvor vi alene fokuserer på vores rettigheder. Der, hvor vi hele tiden bare tror på forbrugerismens løgn om, because you're worth it. Så sker der jo det, at så bliver vi ikke længere familiemedlemmer i Guds menighed, men så bliver vi kritiske forbrugere. Og hvad er det, der sker, når menigheden bliver reduceret fra kristne brødre og søstre til bare at være folk, jeg ikke ser, folk, jeg ikke forpligter mig på? Så bliver de reduceret til at være midler i min egen kamp for lykke og lyst. Det er jo ikke, hvad Jesus han viser os her. Vi må ikke ende der, hvor det hele kammer over og handler for os mere om at få ret frem for at have ret. De disciplene, de forblev selvoptaget, selvom det personificerede afkald, det stod lige over for dem. De stod og så på, hvordan kristen discipleskab skal modelleres, og de så det ikke. Og sådan må det jo ikke gå for os. Og så kan man jo tænke, ja, det sker da heller ikke for mig, det er vi langt fra. Og derfor er jeg så glad for, at vores tekst faktisk fortsætter med at sætte fokus på Peter, fordi han tænkte jo nøjagtigt det samme. Altså Jesus, det der du taler om nu, ikke også? Det kan jeg slet ikke se mig selv i, det er overhovedet ikke mig, det har ikke noget med mig at gøre. For var der noget, som Peter ikke gik ned på sådan, så var det jo selvtillid og selvsikkerhed. Det havde han rigtig meget af. Man kan jo også måske kalde det hovmod. For det svar, som Peter han giver Jesus den her aften, skal torsdag aften, det er jo et svar, som han mindre end 12 timer senere ikke kunne bakke op. Så det sidste døgn sammen med Jesus inden korsfæstelsen, det var et frygteligt døgn for Peter, fordi hans hjertes øjne var endnu ikke helt åbnet. På trods af, at Peter tidligere havde bekendt Jesus som Kristus, så var han endt et sted, hvor han troede for meget på sig selv og for lidt på Jesus. Han tog ikke Jesu ord alvorligt, fordi han overvurderede sin egen styrke, han overvurderede sin egen hengivenhed. Og det betyder jo, at det var Peter selv, der stod i vejen. Det var ham selv, der skyggede for Kristus. Det var jo også Peter, der sagde, hvem skal vi gå til her, da alle andre havde forladt ham? Da alle synes, at det var hård tale, Jesus førte, og de vendte sig fra ham med bristede illusioner og knuste forhåbninger, så stod Peter der og sagde, hvor skal vi gå hen? Det er dig, der har det evige livsord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Vi tror det, og vi ved det. Hjerte og hoved koblet sammen. Der var en overensstemmelse imellem bekendelsen og visheden. Men det holdte ikke. Det her, det var jo et sandslot. Et luftkastel. Igennem alle de trængsler, som Jesus han oplevede og gennemlevede, så var de blevet sammen med ham. De var blevet hos ham i det, der var svært, og de var velsignede. Og alligevel havde de ikke forstået noget. For da det virkelig galt, stod deres eget ego i vejen. Og vores mål må være at komme til samme erkendelse, at uden Jesus, der er vi fortabte. Uden Jesus, så har vi ingen chance, derfor så vil vi ikke gå fra ham, vi vil ikke forlade ham. For vi har en dyb erkendelse af, at netop hos Jesus, der er livet at få, også for dem, der ligesom Peter falder og er faldet dybt i livet. Der er mange af os, vi har fald, der er skjulte, og vi har fald, der er tydelige. Fordi vi har oplevet, at nogle gange, når fristelsen stod foran os, så kunne vi ikke sige nej. Så kunne vi ikke lave en Josef over for Potifars hustru, og så bare gå ud af lokalet. Men så blev vi. Og så omfavnede vi det. Tog det ind. Og jeg tror, der er mange af os, der har oplevet den der enorme tomhed, enorme skuffelse, enorm følelse af intethed og mislykkethed, når vi har givet efter for en fristelse. For den glæde, der var, den var så kortvarig, den holdt ikke ved. Og vi bliver indhyllet i mismod, og vi bliver måske også indhyllet i selvforagt. Fordi det, jeg oplever nogle gange, og det er med på, det er ikke lige jer i Silkeborg, jer i Aarhus, vi snakker om her, sådan vel. Det er heller ikke dem i Silkeborg, det er alle mulige andre sådan, ikke? Nogle gange så oplever jeg jo, at hvor Martin Luther var optaget af at spørge, hvor kan jeg finde noget i Gud, så oplever jeg, at der er mange mennesker i dag, der spørger, hvor langt ind i fristelsen kan jeg gå, uden at falde fra? Fordi man vil ikke undvære noget, man vil ikke gå nysgerrig i graven. Og derfor vil jeg jo gerne sige det i dag, så stærkt som jeg overhovedet formår. Jesus, han er synderes ven. Og det betyder, at han også er din ven. Du er ikke en byrde for Jesus. Selv når du svigter og kommer til kort og synder, så er du ikke en byrde for Jesus. Og prøv at høre, Jesus faster ikke fra at elske dig. Jesus faster ikke fra at elske dig. Der var meget, der glippede i Peters liv. Han blev bange, og han frygtede vel dybest set der i ypperste præstens gård, at Jesus ikke kunne give ham det tilbage, som han stod til at miste, da han fornægtede ham. Peter havde glemt, at med evangeliet, der kan vi overleve alt, at når frygten banker på vores dør, så er det troen, vi skal lade åbne. Velvidende, at troen gør os jo ikke til sejrherre i alt i vores liv. Og derfor var det også, at Jesus beder for os. Lige nu har du en himmelsk forbeder, der går i forbøn for dig med mærkerne i hans krop. Vi har den bedste forbeder af alle, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Jesus faster ikke fra at elske dig. Guds egen navlemærkede søn Jesus beder om, at troen ikke må gå under. For uden den er Peter og alle vi andre uden for Guds nåde og fortabte. Og ja, Peter han faldt, og ja, han græd bitterligt. Det var hans hulkende råb om, at Jesus måtte forbarme sig over ham, og han blev hørt. Peter faldt, men han faldt ikke ud af nåden, men i nåden. Og hvorfor gjorde han det? Fordi Jesu bøn blev hørt. Gud sagde ja til Jesu bøn. Og det er jeg simpelthen blevet så glad for i forberedelsen til den her prædiken. At Jesus ikke kun er den, der hører vores bøn, men også den, der beder for os. Så lige nu, så kan det godt være, at han foran himlens trone siger, ja, se hende eller se ham i Areskirken. Deres fald, det er stort. Og det er sikkert også nogle gange gjort mod bedre vidne. Men nåden er større. Se mine hænder, se mine fødder, se mine side. Der er betalt. Også for dig. Så uanset hvor lille og ubetydelig du kan føle dig, så overser Jesus dig ikke. Han beder for dig, fordi han elsker dig, og fordi han vil have dig med i evigheden hos ham, på trods af Satans vedvarende modsatte kamp, eller kamp for det modsatte, sådan, ikke også? Og Satan er jo en frygtelig modstander. Han er stærk, han er snu, han er listig i sine bestræbelser på at gøre krav for os. Og Judas, han minder os jo om, at Satan også arbejder tæt på Jesus. Når han kaster os op i luften, så er det jo, at alt forsvinder under os. Og vi kan være et sårbart bytte for den brølende løve, der går på rov. Og derfor er det så altafgørende, at vi ikke bare er tæt på Jesus. Altså, hvis man ser på skærtorsdags geografi, så var Judas den, der lå tættest på Jesus. Og det var ikke nok. Det er ikke nok bare at være tæt på Jesus. Det er altafgørende, vi er i ham. For falder vi, mens vi er i ham, så falder vi ikke ud, men vi falder i nåden. For i Jesus, hos Jesus, er der noget nok også til dig herfra, der strømmer tilgivelsen og kærligheden ind i dit liv på en måde, så du kan give det videre til andre uden frygt for, at det slipper op hos dig selv. For hos Jesus er der tilgivelse for alle fald, også de største af dine. For da den aften, og vi skal til landen nu, bare roligt, vi skal til landen, sådan, ikke også? For den aften, da disciplene skændtes om, hvem der var den største, der havde de jo lige spist påskemåltidet sammen med Jesus. Og for første gang, så pegede det ikke tilbage, men frem mod det, som Jesus han skulle gøre og har gjort for os. Hvor vores dommedag blev flyttet fra fremtiden til fortiden. Fordi Hebræerbrevets forfatter er jo meget klar over, at den gamle paks blod kunne ikke søvne for synd. Blodet fra dyrene, de kunne godt dække synden, men de tog den ikke væk. Og derfor kom Jesus og var blandt hos os som den, der tjener. Det sagde Jesus jo kort før sin død. Hvordan tjener han os? Det gjorde han jo ved at tage min plads og gå i mit sted. For efter syndefaldets aften, der fortsatte livet jo også på jorden. Gud han opgav jo ikke sin plan på trods af Adams fald og svigt. Og derfor kom Jesus, for hans blod dækker ikke blot synden, men den fjerner den fra os. Så kan man spørge, hvor langt fjerner den det fra os? Så langt som øst er fra vest. Og det betyder jo, der er ikke den synd, der er ikke den lunkenhed i dig, som har magten eller kraften i sig til at annullere Guds tilgivelse til dig, for Jesu blod frelser også dig. Fordi du var det værd. Ligesom vores næste også er det. Og derfor er det, vi sætter os selv til side i menighedens fællesskab for at tjene vores næste, så deres tro bliver styrket og deres håb bliver grundfæstet. Så vores fælles oplevelse og erkendelse af Guds nåde og godhed imod os vokser. Fordi vi ser hans kærlighed afspejlet i de andres handlinger mod os. For her i Arskirken, kirken ved Søerne, alle mulige andre LM-kirker rundt omkring, der er vi ikke bare hinandens netværk. Det er jo uambitiøst. Påskemåltid spiste man med sin familie. Og Jesus siger jo her, at hans disciple er hans familie. En del af Guds familie, som vi synger i den der sang, Kongebørn. Synger I også den her ude? Sådan en fra Sommeroase, så synger I den her ude? Nej, nej. Men det gør vi altså i Silkeborg, ikke også? Kender I godt sangen? Altså kongebørn, en del af Guds familie, så skal man gøre sådan her åbenbart, for det betyder familie. For vi spiser og drikker ved hans bord, hvor vi får del i alt det, som tilhører ham og er hans. Fordi hvad er det, korset gør? Det sætter os jo ikke bare ind i en foreningssammenhæng, men det giver os en familie. Et fællesskab, der går dybere end fælles interesser og hobbyer. Og det betyder jo, for os, der ikke synes, kristenlivet er nemt, vi er ikke alene. Du er ikke alene. Aldrig alene. Jesus, han er med hele vejen. Og du skal vide, han beder fortsat for dig. Han bad for dig i går. Han beder for dig i dag. Og hvis han ikke er kommet igen i morgen, så beder han også for dig i morgen. Du er omsluttet af hans forbøn, og du er dækket af hans blod. Og hvis du stadigvæk er i tvivl, kan Gud elske en som mig, med min historie, med mine fald, med mit svigt, med min lunkenhed, så kom om lidt og smag, at Herren er god og nådig. Også imod dig, der til tider tror for meget på dig selv og for lidt på nåden i Jesus. For tilgivelsen er absolut. Det er også fuldbragt for dig. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at der ikke må være noget, heller ikke os selv, der skygger i vores liv for dig og din nåde. Og Herre, når vi bliver fristet og overmandet af modløshed og tvivl, så mind os om, at du beder for os, at du døde for os, og der ikke er nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus.